Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Սոչիում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Նորանշանակ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը խոստանում է, ոստիկանությունը սկսելու է նոր էջից, բացառելով կոռուպցիան։ Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմ է, թե ոչ, Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին հնչող մեղադրանքներին անդրադարձել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նորանշանակ Սփյուռքի նախարարը կադրային ջարդ չի իրականացնելու։ Թբիլիսիում բողոքի գործողություններն ընդդեմ ոստիկանության ժամանակավորապես դադարեցվել են ներքին գործերի նախարարության կողմից ներողություն խնդրելուց հետո։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում կան քննարկվող եւ չքննարկվող հարցեր, մասնավորապես չքննարկվող է հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցությունը։ Քիչ առաջ Սոչիում ավարտված Վլադիմիր Պուտին Նիկոլ Փաշինյան հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը, որվա ընթացքում Հայաստանի նորանշանակ վարչապետը հանդիպել է նաեւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Ռոսնեֆտ նավթային ընկերության փոխնախագահ Միխայել Լեոնտյևը պաշտոնապես ներողություն է խնդրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից նրան նամակ հղելով, այդ մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Ես այդ նամակն ուղարկել եմ, քանի որ ընդունում եմ, որ իմ որոշ հայտարարություններն այնքան էլ կոռեկտ չէին և չափազանց կտրուկ էին։ Այս կամ այն գործընթացի հանդեպ մոտեցումների տարբերությունը չի կարող կոպտության արդարացում լինել, նշել է Ռոսնեֆտի փոխնախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում մեջ շփման գծում տեղի ունեցած նոր միջադեպի մասին Կիրակի մայիսի 13-ի ուշ երեկոյան հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ադրբեջանական կողմից արձակած գրակոցի ծրազենային ծանր վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Շամխալ Պետրոսյանը։ Ռուսաստանը հստակ երաշխիքներ է տվել առայն, որ հավատարիմ կմնա Թեհրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթներին։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Ռուսաստանը, Չինաստանը, համաձայնագիրը ստորագրած եվրոպական պետությունները ցանկանում են պահպանել այն, հասկանալով, որ դա նաև շահավետ է տնտեսական տեսանկյունից, նշել է Զարիֆը։ Այսօր Միացյալ Նահանգները Իսրայելում դեսպանատունը կտեղափոխեն Երուսաղեմ, այդ քաղաքը պաշտոնապես ճանաչելով որպես ռեական պետության մայրաքաղաք։ Դրան ընդառաջ սրվել է իրադրությունը Իսրայելի և Գազայի հատվածի սահմանագծին, այստեղ տեղի ունեցած բախումների ընթացքում առնվազն 7 պաղեստինցի է զոհվել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Սոչիում այսօր առաջին անգամ հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Քննարկման առանցքում երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող մի շարք հարցեր են։ Փաշինյանը Սոչիում է մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության գագաթաժողովին, գագաթաժողովի շրջանակներում նախատեսված են նաև այլ երկկողմ հանդիպումներ ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների հետ։ Հայաստանի վարչապետը Սոչի է ժամանել 3 ուշ երեկոյան և արդեն հասցրել է հանդիպել Սոչիի հայ համայնքի հետ։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Սոչիում մոտ 1 ժամ է շարունակվում է Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առանձնազրույցը։ Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստին ընդառաջ Պուտինն ու Փաշինյանը նաև լրագրողների առջև կարճ խոսքով հանդես եկան։ Ռուսաստանի առաջնորդը շնորհավորեց Փաշինյանին։
Поздравить вас еще уже лично с избранием на высокую должность.
Թույլ տվեք նաև անձամբ շնորհավորել ձեզ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Մեր դիրքորոշումը, կարծում եմ, բոլորին հայտնի է։ Մենք Հայաստանին համարում ենք Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցն ու գործընկերը տարածաշրջանում։ Սա վերաբերում է թե տնտեսական զարգացմանը, թե անվտանգության խնդիրներին։ Դու գիտեք, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի կարևոր առևտրատնտեսական գործընկերը։ Վերջին շրջանում նկատվում է նաև ապրանքաշրջանառության աճ։ Սա շատ լավ միտում է և հուսով եմ, մեզ կհաջողվի ոչ միայն պահպանել սա, այլև կրկնապատկել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինին շնորհակալություն հայտնեց ջերմ խոսքերի համար, վստահեցրեց հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններ իր իշխանության օրոք կամրապնդվեն։
Очень приятно, что
Շատ հաճելի է, որ վարչապետ նշանակվելուց տարածիորեն մի քանի օր անց հնարավորություն ունեմ հանդիպել ձեզ հետ, քանի որ կարծում եմ քննարկելու ինչ-որ բան կա, բայց ինչ-որ բան էլ կա, որ քննարկման կարիք չունի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններն են։ Կարող եմ հավաստիացնել, որ այս հարցում Հայաստանում կա կոնսենսուս, որևէ մեկը երբեք կասկածի տակ չի դրել և կարծում եմ չի էլ դնի հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական կարևորությունը։ Մենք տրամադրված ենք մեծ էներգիա կա նոր խթան հաղորդել մեր հարաբերություններին, քաղաքական, առևտրատնտեսական իմաստով։ Հույս ունենք զարգացնել մեր հարաբերությունները ռազմատեխնիկական և այլ բնագավառներում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Թավշյա հեղափոխության օրերին պաշտոնական Մոսկվայի կեցվածքին. Շատ բարձր ենք գնահատում այն հավասարակշռված դիրքորոշումը, որ Ռուսաստանը ցուցաբերեց մեր ներքաղաքական ճգնաժամի ընթացքում։ Կարծում եմ, դա շատ կառուցողական դիրքորոշում էր և շատ բարձր է գնահատվում ոչ միայն մեր կառավարության կողմից, այլ նաև հայաստանյան հասարակությունում։
Նորանշանակ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը խոստանում է, ոստիկանությունը սկսելու է նոր էջից կոռուպցիան բացառելու համար։ Օսիպյանն այսօր հարցազրույց է տվել Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրեզյանին, առաջարկումում լսել բացառիկ հարցազրույցից մի հատված, ամբողջականը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքիջում։
Պարոն Օսիպյան, իսկ ինչպիսի ոստիկանություն ենք ունենալու։ Այդ Նիկոլ Փաշինյան ձեր առջև դրեց մի առաջադրանք, որ վերացնել կոռուպցիան։
Այո։
Ինչպես եք պայքարել, ինչպես եք արմատախիլ անելու դա։
Ես արդեն մի քանի կարևոր առաջնային սորաբաժանների հետ եմ հանդիպում ունեցել, և այն սորաբաժանները, որ մեր հասարակության մեջ կարծիք կա ձևավորված, որ հենց այդտեղ է կոռուպցիան թաքնված, ճանապարհային ոստիկանություններ, արտաքին ծառայություններ, և վստահ եմ, ուղղակի վստահ եմ, որ իմ գործընկերները ըմբռնումով մոտեցան, մենք գծեցինք կարմիր գիծ։ Նույնիսկ եմ ասում, ես ինքս հաշ չունեմ, չեմ տեսել, չգիտեմ, բայց նաև ես չեմ էլ բացառում, որ եղել է նման դրսևորում, չեմ բացառում, բայց մենք նոր էջից ենք այս ամենը սկսում, և վստահ եմ, որ իմ գործընկերները դա հասկացան, ովքեր հասկացան, փառք ու պատիվ իրենց, ովքեր չէ, ցավում եմ, բայց պատժվել են օրենքով, ուղղակի պատժվել են։
Պարոն Օսիպյան, քանի որ այս հնարավորություն բացառիկ է ինձ համար, մեր լրագրողներն էլ են բռնության ենթարկվել այդ ցույցերի ժամանակ, դուք ինքներդ գիտեք, նաև մեզ հայտնի է, որ այնտեղ, որտեղ ծեծել են մեր օպերատորին, ներկայ եղել Երանոսյանը, բարձրաստիճան սպա ոստիկանությունից, ես դա ասում եմ, երևի 2 տարվա դեպք է եղել, և ջարդեցին, փշեցին մեր տեսախցիկները։
ԶԼՄ-ները վերջի տարիներին զգացված կլինեն ոստիկանության դիրքորոշումը, մոտեցումը, ԶԼՄ-ների նկատմամբ մենք ընդգծված վերաբերմունք ունենք, մենք հրանգավորում ենք մեր ոստիկաներին, որտեղ կան ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, պետք է ել ավելի փորձեն չխոչընդոտեն իրենց գործառութային պարտականություններին, հնարավորինս աջակցեն։
Փաստ կա, որ դուք եք զգուշացրել եք լրագրողներին, խնդրում ենք հեռու եղեք, որ կարող է հնարավոր։
Ես ձեզ ասում եմ, այնպես է լինում, որ լրագրողներն են հայտնվում այն իրավիճակներին, որտեղ տեղ ունեմ գործողություն, և ստիպված իրենք արդեն մասնակից են դառնում այդ քաշքշուկի, այդ բերման ենթարկելուն։ Ոստիկանները, պատկերացրեք, հիմա մեջքով կանգնածա, չի նկատվում, որ բաջ ունի, չունի, լրագրողը լրագրող չի, տեսախցիկը չկա, և դիտավորություն չկա, անգերս եմ ասում, հավատացեք, չկա։
Իհարկե փաստեր կան, որ որոշ իմաստով, այսինք զայրացած սպան ասել է ուղղակի ծեցեք դրան։ Հիմա ես չեմ ուզում մանրամասնեմ, Լենա Նազարյանը րոպեներ առաջ գրավում է կատարել Facebook-ում, խնդրում է ոստիկանապետ պարոն Օսիպյանին հայտնել, թե ինչ փուլում է մայիսի 10-ին Բաղրամյան փողոցում ցուցարարների վրա հարձակում գործած 17 GO 707 պետհամարանիշներով ավտոմեքենայի վարորդի հետ կապված դեպքը։
Ճանաչում եմ անձամբ Լենա Նազարյանին, դա ես նկատիք ունենամ, անմիջապես ձեզ մոտ ավարտելուց հետո ես կզբաղվեմ սրանով։
Հիմա սկսվելու է շատ պատասխանատու շրջան, նախընտրական շրջան։ Այդ ժամանակ լինում է այսպիսի դեպքեր, երբ թաղային հեղինակություններն են ոտնձգություններ կատարում լրագրողների նկատմամբ։ Օրինակ, մեր Արուս Հակոբյանը, որը արդեն մարզերում էր լուսաբանում, մոտեցավ մի մարդ քաղաքացիական հագուստով, այդ գողական, այդ
հնենց եմ ուզում լինեն այդ ձեր ասած նախընտրական ընտրական շրջան, և որը մի թաղային հեղինակություն կամ մի հատ ինչ-որ մեկին քա, հնենց շատ եմ ուզում, շատ եմ ուզում, անկեղծ եմ ասում, շատ եմ ուզում ցանկացած թաղային հեղինակություն, անկախ նրա ով լինելուց, շատ եմ ուզում։
Հասկանում եմ։
հայրենիքը տեսնենք։
Խոսքերի ընդատեքստը
հավատացեք իմ անկեղծության շատ եմ ուզում։ Մենք ընտրությանը, եթե դա լինի, ես չգիտեմ կլինի չլինի, քանի որ մենք բազմիցս միշտ հայտարարել ենք, որ ոստիկանությունը ապակակականացված է, բայց ամեն դեպքում ընտրությունը նախընտրական, ընտրական, հետընտրական, եթե այդպեսի լինում է զարգացումներ, ոստիկանությունը ուղղակի պարտավոր է ապահովել հասարակական կարգ, եւ մենք պատրաստ ենք, ես ինքս իմ մտածումներ ունեմ, եւ եթե այդ օրերը գան մոտենան, ես անպայման մեր լրատվական ծառայության միջոցով, ինչի՞ չնայev իմ հանդիպումները, թե ազգաբնակչությանն է, թե մեր իմ գործընկերների տարբեր մարզային վարչություններում, կմոտենամ, ես իմ պահանջները կդնեմ, մենք պետք է բացառենք, եւ ես ձեզ խոստանում եմ, ամեն ինչ կանեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ կլինի նախադեպ չունեցող ընտրություններ։ Թափանցիկ առանց որևէ բանի։
Ես նշեմ, որ դուք քիչ առաջ լսում էիք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը նորանշանակ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ, ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքեջում, իսկ հիմա մի լուր Ֆելիքս Ցոլակյանը հրաժարական է ներկայացրել Շիրակի պետհամալսարանի խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից։ Նա մասնավորապես ուղերձ է եղել, ընթերցեմ այդ ուղերձը, հարգելի հայրենակիցներ, Շիրակի պետական համալսարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու միակ տարբերակը համարում եմ համալսարանի ռեկտորի նոր ընտրությունների կազմակերպումը, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, միևնույն ժամանակ տեղեկացնում եմ, որ Շիրակի պետական համալսարանի կառավարման նոր խորհուրդ ձևավորելու նպատակով համալսարանի խորհրդի Ղագահի պաշտոնից հրաժարականի դիմում եմ ներկայացնում նաև ես, նշված է Ֆելիքս Ցոլակյանի հայտարարության մեջ, շարունակենք թողարկումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի
ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական խնդիրների համար, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտում մայիսի 9-ի ասուլիսից հետո հանրապետականից քննադատություն հնչեց վերջինիս հասցեին, թե տեղյակ չէ բանակցային գործընթացին և վտանգավոր հայտարարություններ անում։ Խոսքը Փաշինյանի հարցազրույցի այն հատվածին է վերաբերում, որից կարելի է հետևություն անել, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմ է։ Մասնավորապես Պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռացած Վիգեն Սարգսյանը Փաշինյանին մեղադրել էր հարցին անտեղյակ լինելու մեջ, նշելով, որ Հայաստանը Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է, բանակցային գործընկերն է, բայց ոչ երբեք հակամարտության կողմ։ Այս հայտարարություններին արձագանքել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, շեշտելով, Վիգեն Սարգսյանն է այս հարցում բացարձակ գետ, Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմի կարգավիճակ է ստացել 1994 թվականին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ղարաբաղյան հարցի բանակցային մանրամասներին իրազեկ չլինելու մեջ մեղադրող պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը իրականում ինքն է բացահայտում իր բացարձակ անտեղյակությունը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի բովանդակությանը։ Հայտարարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Իլուրեյում հրապարակված, Փաշինյանը այս հարցում միանգամայն ճիշտ է, իսկ Վիգեն Սարգսյանը բացարձակ անգետ վերնագրով իր հոդվածում։ Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու հաջորդ օրը մայիսի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղ այցելելով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ այսուհետև պաշտոնական Երևանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցություններին ներկայացնելու է միայն Հայաստանի տեսակետը, խոսելու է միայն Հայաստանի անունից և նշել, որ այսուհետ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջը։ Հակառակ դեպքումս նրա այդ բանակցությունները կիսատ են։
Բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը, Արցախի ղեկավարությունը։
Հակադարձելով Փաշինյանին օրեր առաջ պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռացած Վիգեն Սարգսյանը առավոտ ԵՄ-ի հետ զրույցում ասել էր, որ վարչապետի հայտարարությունը կարող է վտանգավոր լինել, քանի որ միշտ Ադրբեջանն է հայտարարել, թե Հայաստանը հակամարտության կողմ է, այնինչ միջազգային հանրությունը գիտի, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, բանակցային գործընկեր, բայց ոչ երբեք հակամարտության կողմ։ Արձագանքելով հանրապետական կուսակցության առաջին դեմքերից մեկը հանդիսացող Վիգեն Սարգսյանին, Հայաստանի առաջին նախագահը նշում է. Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Ղարաբաղը միջազգային հանրության կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության կողմի կարգավիճակ են ստացել դեռ ԵԱՀԿ 1994 թվականի դեկտեմբերի 6-ի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ամփոփիչ փաստաթղթում ու հաջորդ տարի Պրահյան պարզաբանման մեջ։ Ըստ Էր Պետրոսյանի, Ադրբեջանը մշտապես պնդել է, որ Հայաստանը ճանաչվի ոչ թե Ղարաբաղյան հակամարտության, այլ Ղարաբաղյան պատերազմի կողմ, այսինքն ագրեսոր, ինչը առաջին նախագահի կարծիքով հայկական դիվանագիտության փայլուն ջանքերի շնորհիվ վիճեցվել է. Եթե Հայաստանի պաշտպանության նախարարը չի հասկացել այս տարական իրողությունների տարբերությունը, ապա հայ ժողովուրդը պետք է ուրախ լինի, որ ազատվել է իրեն ազգ բանակի հայր հրճակած այդ անձնավորությունից, ամփոփել է առաջին նախագահը։ Իր վերաբերյալ Տեր Պետրոսյանի հոդվածին ժամեր անց Facebook-յան էջում անդրադարձել է պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը պնդելով. Հենց Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում առաջին նախագահի մոտեցումներն են դարձել 1998 թվականի հրաժարականի ու վերջին խորհրդարանի ընտրություններում նրա գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի բացարձակ տապալման ակնհայտ պատճառ։ Անկեղծ հույս ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կիսում իր այդ հանրահայտ մոտեցումները Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ, նշում է Վիգեն Սարգսյանը շարունակելով. Հայաստանի պատերազմի կողմ լինել չլինելու հանգամանքը առաջ մղելուն զուգահեռ, Ադրբեջանը մշտապես փորձում է նաև հակամարտությունը ներկայացնել որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ։ Դա անելու համար մշտապես խոսում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Հակամարտությունը Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միջև է։ Հայաստանը հանդիսանում է բանակցություններում կողմ և հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավոր։ Գրառման մեջ նշում է պաշտպանության նախկին նախարարը։
Թուրքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանն այսօր առաջին աշխատանքային օրը որոշել է լրագրողների հետ սկսել, ինչպես նաև ասում է, դա ուղերձ է, որ այսուհետ նախարարությունը բաց և թափանցիկ է աշխատելու։ Կադրային ջարդ նախարարությունում չի լինի, սակայն նորանշանակ նախարարի խոսքով փոփոխություններ կարվեն, բարեփոխումների արդյունքներն էլ տեսանելի կլինեն բոլորի համար։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Սփյուռքի նախարարությունում կադրային ջարդ չի սպասվում, սակայն փոփոխություններ կլինեն։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց Սփյուռքի նորանշանակ նախարարը, ով իր աշխատանքային առաջին օրը սկսեց լրագրողների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ամենաերիտասարդ նախարարը, 27-ամյա Մխիթար Հայրապետյանը, վստահեցրեց, ոլորտում փոփոխություններն ակնհայտ են լինելու։
Ինչպես ես, այնպես էլ իմ թիմը, մենք փոխել ենք իշխանությունը և հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք կկարողանանք փոխել և կոռուպցիան, և կեղծիքը, և իսկապես շոշափելի փոփոխություններ բերել։ Այն ընթացքում, որ կպաշտոնավարենք, դրանք կլինեն ամիսներ, թե ավելի երկար, ես դեռ չգիտեմ, բայց անշուշտ մեր պաշտոնավարումից հետո նրանք, ովքեր կգան մեզ փոխարինելու, կունենան բոլորովին որակական այլ գերատեսչություններ պրոֆեսիոնալ կառավարմամբ ու պրոֆեսիոնալ թիմով։
Հարցին, թե արդյոք Սփյուռքի նախարարությունում եղել են կոռուպցիոն ռիսկեր, նորանշանակ նախարարը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, որ հանրապետական կուսակցության իշխանավարման օրոք չի եղել որևէ գերատեսչություն, որտեղ չի եղել կոռուպցիա։ Ես հույս ունեմ, որ սխալված կլինեմ։
Ազատության այն հարցին, թե ինչու հենց իրեն վստահեցին Սփյուռքի նախարարի պաշտոնը, երիտասարդ նախարարը պատասխանեց. Մոտ 3 տարի ղեկավարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Սփյուռքի հետ կապերի բաժինը։
Ես եղել եմ մեկը, ով քաջատեղյակ եղել խնդիրներին, ով ունեցել է լուծումների վերաբերյալ հստակ պատկերացումներ։ Հիմնականում այս գործոնն է եղել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և մեր քաղաքական թիմը ինձ առաջարկել են ստանձնել այս անչափ կարևոր ու պատասխանատու պաշտոնը։
Սփյուռքի նախարարն իրատեսական է համարում միլիոնավոր հայերի հայրենադարձությունը, սակայն կարծում է, միայն Սփյուռքի նախարարությունը չէ, որ ունի անելիքներ։
Եթե մենք մեր լավագույնը անենք, դա բավարար չի լինի, որովհետև առհասարակ երկրում հարկավոր է հաստատել օրինականություն, երկրում հարկավոր է շատ անողոք պայքար մղել կոռուպցիայի դեմ, երկրում պետք է պաշտպանվեն ներդրողների, բիզնեսմենների շահերը, պետք է հավասար մրցակցային պայմաններ հաստատվեն բոլոր խաղացողների համար։
Վաղը բողոքի ակցիա է սպասվում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պահանջով, այսօր իրազգման ավտոերթներ լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Երևանի քաղաքապետ հանրապետական Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը պահանջող մի խումբ քաղաքացիներ այսօր վաղ առավոտյան մեքենաներով փակել էին Երևանի քաղաքապետարանին հարող Արգիշտի փողոցը։ Նրանք պահանջում էին, որ Տարոն Մարգարյանը հետևի Սերժ Սարգսյանի օրինակին և հրաժարական ներկայացնի։
Տարոն, հեռացի, Տարոն, հեռացի, Տարոն, հեռացի։
Երևանի ավականու նախկին անդամ Գագիկ Բաղդասարյանը ասաց, որ իրենք որևէ նախաձեռնություն չեն ներկայացնում։ Պարզապես քաղաքացիներ են, ովքեր պահանջում են, որ ոչ միայն Տարոն Մարգարյանը, այլև հանրապետական կուսակցության անդամ բոլոր իշխանավորները լքեն իրենց պաշտոնը։
Երկրում տեղի ունեցել հեղափոխություն և կարծես թե Տարոն Մարգարյան դրանից տեղյակ չէ։ Երբ որ հարցնում են, ասում են հրաժարականի մասին, ժողովրդի պահանջին ոնց է կարձագանքում, դե բոլորը տեսակ դրա պատասխանը։ Ասպարակարգում այդպիսի հարց չի քննարկվում։ Բայց մենք ստեղ ինչ ենք անում։ Միլիոնավոր հայ մարդիկ դուրս են եկել եւ հրաժարականը պահանջելով Սերժի, դա չի նշանակում, որ միան միանձը պետք է հրաժարական տա եւ մենք հանգստանանք, ասենք դե ամեն ինչ նորմալ է։ Մեր երկրում այնքան խնդիրներ կան չլուծված, որ էլ ասելու չի։ Իսկ Երևան քաղաքում այս ստեղծված համակարգը մեր քաղաքը ոչնչացնում է։
Քաղաքապետարանի դիմաց մի քանի րոպե մնալուց հետո ցուցարարները ավտոերթով շարժվեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներով, այնուհետև ուղևորվեցին ծայրամասեր։ Նրանք ասացին, որ սա իրազեկման ավտոերթ է, իսկ վաղն առավոտյան Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի և նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջով բողոքի ակցիա կիրականացնեն։
Թբիլիսիում այսօր ցույցեր չեն սպասվում, հանգստանօրերին բողոքի գործողությունների իրականացրած երիտասարդները որոշել են այսօր բողոքի ցույց չանցկացնել, քանի որ ներքին գործերի նախարարությունն ներողություն է խնդրել գիշերային ակումբում իրականացված հատուկ գործողությունների համար։ Երիտասարդները սակայն մեկ շաբաթ են տվել իշխանություններին կոնկրետ գործողություններ կատարելու համար, եթե ոչ, ապա նշում են, որ բողոքի գործողությունները նոր թափով կծավալվեն։ Բողոքի ցույցերը սկսվեցին այն բանից հետո, երբ մայիսի 12-ի գիշերը քաղաքի խոշորագույն 5 գիշերային ակումբներում ոստիկանությունը հատուկ գործողություն իրականացրեց թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվող անձանց հայտնաբերելու և ձերբակալելու համար։ Ոստիկանական այս գործողությունը շատերը ոչ համարչափ ուժի կիրառում համարեցին և սկսեցին բողոքի ակցիաներ։ Ինչ է կատարվում Վրաստանի մայրաքաղաքում, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած հանգստյան օրերին Թբիլիսի աննախադեպ բողոքի ակցիաները մարեցին այն բանից հետո, երբ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյան ստիպված եղավ ներկայանալ մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված հազարավոր ցուցարարներին և հրապարակավ ներողություն խնդրել գիշերային ակումբներում տեղի ունեցած ոստիկանական հատուկ գործողությունների համար։ Գախարյան նախ խոստացավ պատժել բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր գերազանցել են իրենց լիազորությունները, ապա հավաստիացրեց, թե կվերանայի Վրաստանում թմրանյութերի նկատմամբ վերահսկողության քաղաքականությունը։ Այս հայտարարություններից հետո ցուցարարները որոշեցին ծրվել, ընդգծելով սակայն, որ մեկ շաբաթ անց իշխանությունների կողմից հստակ քայլերի բացակայության դեպքում կվերսկսեն բողոքի ցույցերը նոր թափով։ Թբիլիսիում զանգված այն բողոքի գործողությունների դրդապատճառը մայիսի լույս 12 Ուսի գիշերը քաղաքի խոշորագույն ակումբներում ոստիկանական հատուկ գործողություններն էին, որոնց նպատակը թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվող անձանց հայտնաբերումն ու ձերբակալումն էր։ Վրաց իրավապահների հաղորդմամբ ոստիկանական հատուկ գործողությունների պատճառ է դարձել մի խումբ երիտասարդների ողբերգական մահը։ Ըստ պաշտոնական վարկածի գիշերային ակումբներ հաճախող այդ երիտասարդները մահացել են թմրանյութերի օգտագործման հետևանքով։ Հաղորդվում է 8 ձերբակալվածի մասին, որոնց մոտ հայտնաբերվել է վաճառքի համար նախատեսված արգելված նյութեր։ Գիշերային ակումբների հաճախորդները պնդում են, որ իրավապահները բիրտ և ոչ համարժեք ուժ են կիրառել հաճախ մարդկանց բերման ենթարկել բռնի ձևով։ Ի նշան բողոքի երիտասարդները ակումբներից երթով շարժվել են դեպի խորհրդարանի շենքը, արգելափակելով քաղաքի կենտրոնական Ռուսթավելիի պողոտան, որտեղ բողոքի մասնակիցների թիվը ժամ առ ժամ ավելանում էր, հաջորդ օրը վերածվելով արդեն բազմահազարանոց բողոքի ցույցի։ Ակցիայի կազմակերպիչները պահանջում են ոչ միայն ներքին գործերի նախարարի, քաղաքապետի, այլ նաև վարչապետի հրաժարականը։ Վրաստանում թեթև թմրամիջոցների օրինականացման և թմրամիջոցների հանդեպ պետական քաղաքականության ազատականացման օգտին հանդես եկող կազմակերպություններից մեկի առաջնորդ Բեկացի Կարիշվիլիի համոզմամբ երկրի իշխանությունները այդ գործողություններով փորձում են վախի մթնոլորտ հաստատել։ Ակտիվիստի խոսքերով տեղի ունեցածը ուժի ցուցադրություն էր, որն ուղեկցվել կատարել է մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարման։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը փոխանցում է, որ ցուցարարների եւ իշխանությունների միջև այսօր տեղի ունեցած բանակցություններն ավարտվել են կողմերի միջև պայմանավորվածությամբ։ Կստեղծվի աշխատանքային երկու խումբ, մեկը կզբաղվի նարկոքաղաքականության ոլորտի բարեփոխումներով, մյուսը գիշերային ակումներում ոստիկանական հատուկ գործողությունների արդյունքում թույլ տրված խախտումների հետաքննությամբ։ Իդեպ մայրաքաղաքում ողքի աննախադեպ ցույցերի ֆոնին երկրի իշխող կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի որդին ռեփեր Բերան թողարկել է իր նոր երաժշտական կատարումը Legalize անվանմամբ։ Երկի տեքստում Վերան նույնպես պահանջում է օրինականացնել մարիխուանան, ընդգծելով, թե բնական ծագման այդ բույսը նվազ վնասակար է առողջության համար, քան սինթետիկ թմրամիջոցները։ Ես ներկայացնում եմ մի սերունդ, որն այլևս չի վախենում կառավարությունից, քաղաքը կանեփի գույներով թմրանյութեր վաճառողները սպանում են այնքան մարդու, պահանջում են ազատականացում, ասվում է Վրաստանի իշխող ուժի առաջնորդ նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի որդու Բերայի հեղինակած երգում։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այս երեկո Ալեքսանդր Սպենդերյանի ավան օպերա և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում վերածննդից հաղթանակ խորագրի ներքո տեղի կունենա համահայկական նվագախմբի համերգը մենակատարների և Հայաստանի լավագույն երգչախմբերի մասնակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող հայ երաժշտներից բաղկացած համահայկական նվագախումբը հիմնադրվեց 2016 թվականի վերջին և առաջին անգամ հանդես եկավ 2017 թվականի ապրիլի 24-ին Հայոց ասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված համերգով։ Դեսք ահա այս Արել, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում է համահայկական նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը, հենց երաժշտների ցանկությամբ նվագախումբն իր առաջին համերգով հանդես է եկել Արցախում մայիսի 9-ին։
Առաջին համերգը ամսի 9-ին ունեցանք Ստեփանակերտի հրապարակում բացօթյա համերգ, շատ շքեղ, մոտ 250 մասնակիցներով, որտեղ մեզ միացան բացի համահայկական նվագախմբից, որի կազմում 20 երկրներից 20 ժամանած մոտ 50 երաժիշտներ են, միացան նաև Հայաստանյան նվագախմբերի երաժիշտները, նաև միացավ Արցախի ջազ նվագախումբը, Պարի պետական անսամբլը, երկու երգչախմբերը, Հովեր երգչախումբը, այսինքն իսկապես տոնակատարությունը ստացվեց, ընտրված էր ավելի հանրամատչելի երաժշտություն, միգուցե մեր հիմնական միսիայից մի փոքր շեղվել էինք, որպեսզի ինքը ուրախ տրամադրություն բերեր, եւ այդ պատճառով ընդգրկել էինք ավելի շատ երգեր, կապված եւ Շուշիին, կապված եւ Հայաստանին, ինչքան էլ որ եղանակային պայմանները ոչ բարենպաստ էին, անձրև, կարկուտ, կամիներ, բայց հաջողվեց համերգը։
Համերգը ղեկավարել են Էդվարդ Թոփչյանը, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավարը, Վահան Մարտիրոսյանը, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի ղեկավարը, և Գևորգ Մուրադյանը, Արցախի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարը։ Դեսք այս երեկո օպերային թատրոնում կանալիք համերգը Էդվարդ Թոփչյանի և Վահան Մարտիրոսյանի հետ միասին կղեկավարի նաև Սերգեյ Սմբատյանը, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարը։ Ծրագրում հայ դասական և ժամանակակից լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։
Ծրագիրը մի փոքր այլ կլինի, դարձյալ կլինի հաղթական, դարձյալ մեր հաղթանակներին նվիրված։
Որքան գիտեմ, պիտի նաև համահայկական այս նվագախումբը գնա նաև արտասահմանյան, այդ մասին ինչ կարող ենք
ասել։ Գիտեք, հիմա մի քիչ բաներ է փոխվել մեր երկրում, և ես չեմ կարող վստահորեն ասել հետագայում շարունակությունը ինչպիսին կլինի, սակայն նախնական պայմանավորվածություն ունեինք արդեն Լոս Անջելոսի հետ, որպեսզի այնտեղից հայ երաժիշտները միանան, և այստեղից Եվրոպայից և Երևանից մյուս երաժիշտները միասին նորից համերգ ունենան, սակայն այս պահին չեմ
կարծին պատասխանել։ Այնուամենայնիվ համահայկական նվագախմբի դերը, նպատակը,
սա մի միասնության գաղափարի շուրջ էր ձևավորված, նպատակը հետևյալն էր, որ այն երաժիշտները, որոնք ժամանակի ընթացքում Հայաստանից հեռացել էին կամ ընդհանրապես ծնվել էին արտ երկրներում և նվագում էին շատ հեղինակավոր նվագախմբերում, այդ միասնության գաղափարի շուրջ էր ամբողջը, որպեսզի նրանք միանան, միասին երաժշտություն նվագեն, և ինչու՞ չէ, նաև հայ մնան, ինչու՞ չէ, նաև 20-30 տարի հետո նույնիսկ իր ընկերներով հանդիպում են, որոնք այդքան տարիներ իրար չէին տեսել, և նաև նոր ծրագրեր են մշակում։ Նայեք, անցած տարվանից հետո մենք ունեցել ենք երաժիշտներ, որոնք կվարցետներով, կվինցետներով տարբեր երկրներում ելույթներ են ունեցել, այսինքն ընկերական եւ բարեկամական հարաբերությունները ձևավորում
են մասնագիտական հիմքի վրա։
Այո, այո, միայն մասնագիտական եւ հայ լինելու հիմքի վրա։
Այսինքն պետք է սпасել, որ այն ամնանիվ այս համահայկական նվագախումբը կունենա իր
հետագործունեությունը։ Ես կարծում եմ, որ մենք ամեն ինչ պիտի անենք պահպանելու համար այս նվագախումը, որտեղ բավականին դժվարությամբ ենք ձեռք բերել։
Գանի Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Ստաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, հաջողություն։